ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ DNA Radio รายการเพื่อสาระความรู้และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่สถาบันครอบครัวรวมกันแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพและความอบอุ่นให้แก่กัน
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอ
ป
ได้ช็อ
ปผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปได้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปได้ช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปได้ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปได้ช็อปก็จัดให
้แอปได้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิพัฒน์มานานอย่างแบนเดอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิพัฒน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
เกียรตินิพัฒน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทเกียรตินิพัฒน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจกันตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abda.com
ใช้ได้ที่แนวตั้งแน่นอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของ abda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแรกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดีกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเด็กของแอปเจ้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
Express ของแอปเจ้าพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abda.com หรือ02-752-6523-6
ปัญหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดยแอปด้าผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2558นะคะท่านผู้ฟังคะถ้าวันหยุดนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวน พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพาน้องๆ นะคะแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปด้วยนะคะไปงานวันวิสาขบูชานะท้องสนามหลวงนะคะค่ะในงานนี้ก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างนะคะที่เป็นเรื่องยุคใหม่นะคะที่องค์กรทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยนะคะได้นำเรื่องราวต่างๆกิจกรรมทางด้านศาสนาแล้วก็กิจกรรมที่ดีๆมีประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยนะคะนำมาให้สาธุชนทั้งหลายเนี่ยนะคะได้เข้าไปร่วมชมกันนะคะค่ะวันนี้ดิฉันก็อยากจะแนะนำกิจกรรมกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเรียกชื่อกลุ่มว่าคีลานธรรมนะคะค่ะดิฉันก็ได้กราบเรียนเชิญท่านพระอาจารย์ธนันชัยเตชะปัญโยนะคะจากวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านจะมาให้ความกระจ่างในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคีลานธรรมนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะท่านนักการพระอาจารย์ค่ะ
เจริญพรท่านสมศักดิ์ทุกท่านแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วย
ค่ะพระอาจารย์คะคำว่าคีลานธรรมนั้นเนี่ยนะคะมีความหมายอย่างไรทำไมกลุ่มของพระอาจารย์จึงได้ใช้ชื่อนี้แล้วก็คีลานธรรมตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปัจจุบันนี้ดำเนินการในเรื่องใดบ้างคะ
เจริญพรก็คำว่าคีลานธรรมเป็นชื่อกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาที่หลังจากที่กลุ่มได้เกิดขึ้นแล้วเดิมทีเป็นกลุ่มของพระอาสาสมัครที่เข้าไปทำงานให้กำลังใจกับญาติโยมที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นก็เปิดโครงการให้ทางจัดว่าอาสาสมัครไปเยี่ยมไข้แล้วก็มีพระอาจารย์ผู้เป็นคนต่อต้านกลุ่มเนี่ยท่านก็ได้รวมตัวกันว่าเราในฐานะที่เป็นพระเราอยากจะทำงานเหล่านี้ให้กำลังใจให้ธรรมญาติโยมก็เลยได้ไปสมัครซึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่คิดหนักของโรงพยาบาลด้วยว่าที่เราจะเข้าไปทำอะไรในโรงพยาบาลจะไปให้กำลังใจยังไงหรือที่อีกหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นความกังวลใจของโรงพยาบาลด้วยแต่ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าพระสามารถทำงานเรื่องการเยียวยาและให้กำลังใจแก่ญาติโยมได้จุดเริ่มต้นจากตรงนั้นจากจิตอาสาจิตที่อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็ทำให้เราได้ก่อตัวขึ้นเป็นกลุ่มพระอาสากลุ่มเล็กๆซึ่งความจริงก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่พระเท่านั้นญาติโยมเองที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาชีวิตและความตายของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มามีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นจิตอาสาด้วยเนื่องจากว่าพระคุณเจ้าก็ดีญาติโยมก็ดีที่เรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางจิตวิทยามาใช้ในการที่จะเข้าไปพูดคุยให้การศึกษาให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่กำลังมีความทุกข์เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการในแง่ของพระพุทธศาสนาที่แน่นอนอยู่แล้วรวมถึงความรู้ในด้านการที่จะให้คำปรึกษาแก่ญาติโยมกับผู้คนที่กำลังมีความทุกข์ด้วยเราก็ต่อตัวกันขึ้นมารวมกลุ่มกันขึ้นมาวันนึงก็เกิดคิดว่าเออเราน่าจะเลือกนะกลุ่มเราเนี่ยเราจะให้คำว่ากลุ่มอาสากลุ่มอาสาอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้ยังไงเมื่อมีความชัดเจนอย่างนี้ก็เลยได้ประชุมกันแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะงานที่เราทำเนี่ยเป็นการนำธรรมะนะที่ถูกย่อยแล้วหรือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละแต่เลือกเฉพาะที่เหมาะแก่ผู้ที่อยู่ตรงหน้าเราว่าอันนี้เขาต้องการธรรมะหมดไหนอะไรอย่างไรเราจะใช้กระบวนการในการเยียวยาเขาใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าฝากแทรกในความเขาอย่างไรมันก็เลยเป็นเรื่องของการนำธรรมะไปเยียวยาผู้เจ็บไข้ซึ่งว่าที่ฐานะเนี่ยก็หมายถึงความเจ็บไข้เพราะฉะนั้นความเจ็บไข้ในที่นี้ผู้ป่วยเองมีความเจ็บไข้ทางกายแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นทุกข์ที่ทำให้ทุกข์ทางกายเพิ่มพูนก็คือความทุกข์ทางใจนั้นธรรมะที่จะเป็นเยียวยาคนเจ็บไข้เนี่ยน่าจะเป็นชื่อที่เหมาะกับงานของเราแล้วก็เป็นชื่อที่มีความหมายไม่ใช่เฉพาะเป็นการเยียวยาความเท่านั้นแต่เป็นการเยียวยาความทุกข์ใจด้วยก็เลยใช้คำว่าคีลานธรรมคือธรรมะของผู้เจ็บไข้เป็นกลุ่มที่นำธรรมะไปเยียวยาผู้เจ็บไข้ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ก็ได้แล้วก็จากคำว่าที่ทางนักธรรมเองก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยมุ่งเน้นไปในเรื่องของชีวิตแล้วก็ความสุขความทุกข์ของผู้คนอันนี้ก็จะไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ป่วยอย่างเดียวถ้าเริ่มเติบโตขึ้นมาว่าคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยญาติพี่น้องของผู้ป่วยด้วยเราก็ที่ทำหน้าที่จะเอาธรรมะเนี่ยไปยังเด็กเขาที่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นที่เราทำก็เกิดขึ้นมาด้วยเหตุนี้จริงๆที่เราทำเติบโตมาตั้งแต่ปี2552แล้วก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจนทุกวันนี้เจริญ
ค่ะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ได้ให้ความกระจ่างค่ะ เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะที่ฉันก็คิดว่าท่านฟังหลายท่านเนี่ยนะคะอาจจะเพิ่งได้รู้จักนะคะว่าท่านมีพระอาสาอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมากพอสมควรเนี่ยนะคะได้ร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรมแล้วก็ท่านก็เรียกกลุ่มของท่านว่าคิลานธรรมบางท่านก็กำลังมีหลายๆเรื่องเลยนะคะที่ตรงใจเลยว่าโอ้เรากำลังดูแลผู้ป่วยเรากำลังมีโรคภัยไข้เจ็บเรากำลังมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยนะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะพระอาจารย์คะอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยนะคะได้เหมือนกับพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าหลักและแนวคิดของกลุ่มคิลานธรรมเนี่ยนะคะเอาว่าถ้าหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยกำลังมีความทุกข์อยู่ในใจนะคะท่านเนี่ยอยากจะนำเสนออะไรสู่สาธารณชนบ้างที่เป็นแนวคิดของกลุ่มคะ
ก่อนก็ขออนุโมทนากับคำถามของคุณผู้ชมด้วยแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนผู้สำหรับรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยจริงๆแล้วแนวความคิดของกลุ่มอาสาคิลานธรรมเนี่ยก็คือเป็นต้นหมายหลักของพระพุทธศาสนาเลยด้วยซ้ำไปก็คือเป็นเป้าหมายในการที่จะพัฒนาชีวิตของมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือเป้าหมายหลักของเราการทำงานของเราถ้าอาจจะส่วนว่าในฐานะของผู้ทำกับผู้ที่ได้รับการเยียวยาเนี่ยก็คือเป็นปณิธานทางเดียวกันคือกลุ่มพระอาสาเองก็ตามกลุ่มแยกกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครก็ตามเนี่ยก็จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายจิตใจปัญญาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยในขณะเดียวกันการทำงานของกลุ่มอาสาคิลานธรรมก็คือการนำธรรมะเพื่อไปกระตุกกระตุ้นเตือนให้ผู้คนที่กำลังมีความทุกข์ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตและมีกระบวนการมีวิธีการในการจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวบั่นทอนการพัฒนาชีวิตความงอกงามในจิตใจที่ทุกคนสามารถทำหรือว่าทำให้เกิดมีขึ้นได้ด้วยตัวของตัวเองทีนี้ว่าเมื่อคนกำลังเจ็บไข้อยู่เนี่ยมีความทุกข์ทางกายอยู่นะบ่อยครั้งที่ความทุกข์ทางกายมาทำให้ความทุกข์ทางใจเนี่ยเพิ่มพูนทวียิ่งขึ้นและความทุกข์ทางใจเนี่ยก็ทำให้ความทุกข์ทางใจเพิ่มพูนอีกมันวนเวียนเป็นวัฏฏะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรล่ะเนี่ยกระบวนการในการรักษาความเจ็บไข้ทางกายเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณหมอเป็นหน้าที่ของการเรียนรู้เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยเรื่องของธรรมชาติของกายร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอแต่ในขณะเดียวกันเรื่องทางจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องของเราทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์ย่อมมีความรู้สึกมีสติปัญญาในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ทั้งบางทีมีความเจ็บไข้มาบังคับความสามารถในการที่จะเยียวยาตัวเองแต่ละกลุ่มอาสาที่นานาธรรมเพื่อจะพบไปรับฟังและรับฟังสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ทุกข์อยู่เราที่ออกมาดูตอนนี้ทุกข์อะไรทุกข์ใจใช่ไหมส่วนไหนทุกข์ใจตรงไหนบ้างทุกข์ใจเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยดูกันเขาค่อยดูกลุ่มอาสาไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่เราจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความทุกข์อะไรบ้างย่อมมีปัจจัยมาจากอะไรที่เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนาเลยการทำงานของพระอาสาที่นานาธรรมในรอบนี้เป็นการที่จะนำธรรมะก็คืออาสาอริยสัจสี่เข้าไปในกระบวนการดวงดาวในขณะที่พระอาสาที่นานาธรรมกำลังพูดคุยสนทนาให้การศึกษากับคนที่กำลังมีความทุกข์กระบวนการทางพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราให้ผู้ป่วยที่มีความทุกข์ใจได้เกิดความตระหนักรู้ในทุกข์ว่าทุกข์ของเราคืออะไรแล้วลองแยกจัดแยงดูว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นอันไหนเป็นทุกข์ทางกายอันไหนเป็นทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายเนี่ยเราจะมีการจัดการกับมันอย่างไรทุกข์ทางกายนี้มีเหตุปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและทุกข์ทางใจหรือเปล่าที่มาทำให้ความรู้สึกทุกข์ทางกายเพิ่มพูนขึ้นหรือแม้แต่ความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรเราก็จะค่อยๆคลี่คลายให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีความทุกข์เข้าไปสังเกตและเรียนรู้พยายามความทุกข์นั้นออกมาให้เห็นรากเหง้าของปมปัญหาต่างๆถ้าจะเป็นการเรียนรู้ว่าอ๋อเหตุที่เราทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมีความกังวลใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายใจในเรื่องไหนอยากจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำเกรงใจใครหรือว่ากลัวอะไรแล้วก็เข้าไปจัดการกับมันโดยที่เราก็อาจจะให้คำแนะนำเป็นหลักธรรมง่ายๆหรือแม้แต่การที่แค่ชวนเขาพูดคุยถ้าเขาได้ทบทวนว่าปัญหาของเขาเป็นสังขารใช่หรือไม่ถ้าใช่เขาจะเกิดกระบวนการในการตระหนักรู้ขึ้นมาเองว่าธรรมชาติของมนุษย์นี่ถือว่าทุกคนมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตัวเองมีศักยภาพในการที่จะเยียวยาตัวเองไ ยังแต่มีผู้เข้ามาช่วยชี้คลายชี้ทางและแนะนำที่นิดหน่อยทุกบ่อยครั้งที่ป้าอาสาไม่ได้เข้าไปทำอะไรเลยเข้าไปเพียงแค่นั่งพูดคุยรับฟังมากกว่าที่จะนำธรรมะเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเข้าไปบอกเล่าหรือว่าเทศสอนเขาแต่เราจะค่อยๆแทรกในขณะที่มีความเหมาะสมเช่นอาจจะมีเรื่องราวที่มันน้อมนำให้เข้าไปสู่เรื่องราวของธรรมะบางประการที่สามารถที่จะทำให้เขาชัดเจนขึ้นในขณะของเขาและสามารถที่จะมีวิธีการในการจัดการปัญหาอันนั้นๆได้อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่พระกลุ่มอาสาที่นานธรรมเข้าไปทำงานแต่จะบอกว่าการทำงานของกลุ่มพระอาสาที่นานธรรมนี้เป้าหมายของเราชัดเจนก็คือว่าเป็นไปเพื่อให้ทุกคนที่กำลังมีความทุกข์เกิดความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของชีวิตของตนเองอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้เขาตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตของตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนนะไม่ทราบว่าตอนนี้จะเจ็บป่วยไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ไม่สามารถแม้แต่จะช่วยเหลือตัวเองได้จะต้องพึ่งพาผู้อื่นแต่ในทางพุทธศาสนาตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ยังงานอยู่มีการเกิดกับอยู่นี้ไม่สามารถพัฒนาชีวิตของเราได้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งนี่คือสุดท้ายของชีวิตเราไม่ได้ถือว่าเป็นของความเจ็บไข้และความตายเป็นเรื่องที่ย่ำแย่แต่เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตให้เราได้เติบโตทางสติปัญญาและก็มีวิธีการในการจัดการกับชีวิตของตนให้ดีงามยิ่งขึ้นไปด้วยฉะนั้นผู้ป่วยตามผู้ที่กำลังมีความทุกข์การสูญเสียจากความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับการเป็นที่รักผู้ที่กำลังป่วยอยู่ก็ตามก็ได้เรียนรู้สัญชาติของเขาและสามารถพัฒนาเขาเองให้งานที่ดีขึ้นไปแต่คำว่ามีงานในที่มีหมายความว่าก็คือเขาสามารถที่จะมีความสุขได้และในโลกที่เขาต้องเป็นทุกข์ต่อความยากลำบากทางกายก็ดีหรือว่าเขากำลังจะต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปก็ดีเขาก็สามารถที่จะยอมรับแล้วก็อยู่บนโลกใบนี้และทำคุณค่าของชีวิตของตัวเองให้ที่สุดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อหมายหลักแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเรามองว่าทุกคนมีศักยภาพในการที่จะเยียวยากันและกันได้ด้วยเราไม่ได้มองว่าจะต้องพึ่งพาพระกลุ่มอาสาที่นานธรรมอย่างเดียวแต่เราพยายามจะทำให้ทุกคนมีศักยภาพในการที่จะเยียวยาความทุกข์กายความทุกข์ใจของทุกคนที่อยู่รอบตัวเราอันนี้เป็นเป้าหมายที่เป็นความจริงที่ทุกคนควรจะต้องตระหนักแล้วก็ช่วยกันที่จะทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความสุขเต็มด้วยสันติภาพและการพัฒนาชีวิตที่ยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวความคิดของกลุ่มที่พยายามจะทำจากกลุ่มเล็กๆพระไม่กี่รูปตอนนี้ก็เติบโตมามีพระเกือบ30-40รูปรวมถึงก็ได้มีโอกาสได้ทำงานถวายงานแก่คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครก็มีพระท่านได้ผ่านการอบรมได้ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการในการที่จะเยียวยาความทุกข์กายความทุกข์ใจแก่ผู้คนในสังคมก็ทำให้กลุ่มพระอาสาที่นานธรรมนี้ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปัจจุบันพยัญชน
ะค่ะท่านผู้ฟังก็คงจะชัดเจนขึ้นนะคะว่าอริยสัจ4นั้นเนี่ยนะคะพระอาจารย์ได้พูดให้ฟังแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความทุกข์ได้เกิดแก่ตัวเราเลยเราสามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความคิดของเราพระอาจารย์เพียงแค่แนะแนวทางให้นะคะสำหรับบางท่านที่ยังรู้สึกเหมือนกับว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่ท่านได้เผยแพร่แนวความคิดนะคะในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะกลุ่มที่ลานธรรมก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะขึ้นซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อพัฒนาความรู้ความคิดและจิตใจและจิตวิญญาณนี่นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาของเราจำกัดในช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณอัชนาจิตสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพระอาจารย์พนมชัยเตชะปัญโยต่อในช่วงครึ่งเดือนทางกันนะคะ
ของฝ ขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่มีซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
คิดจะเหนื่อยตื่นเต้นได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อตักแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดกลม
ใช่เลยตักแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
ไม่ใช่ที่นี่ค่ะเจ้านายแอปหน้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปก็จัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
@appda.com
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะกับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์กรมการข้าวขอเชิญร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทยประจำปี2558ค่ะภายในงานพบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการวิชาการด้านข้าวและการเสวนาวิชาการการสาธิตและการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสี่ภาคการแข่งขันดำนาและการประกวดเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือนการเจรจาธุรกิจด้านข้าวการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวคุณภาพดีราคาถูกโดยงานวันข้าวและชาวนาไทยประจำปี2558จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายนนี้ค่ะณบริเวณกรมการข้าวบางเขนค่ะบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียลจำกัดและกรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญร่วมงานเดอะมอลล์พฤกษาสยามครั้งที่16ภายใต้คอนเซ็ปต์สวนแห่งพันไม้งามหลากสีสันภายในงานพบกับมหัศจรรย์ความงามแห่งพันพฤกษ์อวดเสน่ห์สีสันตระการตาตื่นตาตื่นใจกับมวลพฤกษานานาพันธุ์ผสมผสานประติมากรรมดอกไม้รูปสัตว์ต่างๆการประกวดไม้ดอกไม้ประดับระดับชาติสนามในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจำนวน15ประเภทได้แก่กล้วยไม้ไม้สนแก้วแคระลิ้นมังกรชวนชมหน้าวัวใบไม้ด่างบอนสีพญามังกรบอนไซโป้ยเซียนแก้วกัญจนาแคคทัสแอนซักคูเลนเฟิร์นและสับปะรดสีค่ะชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมรางวัลรวมมูลค่ากว่า1,200,000 บาทพร้อมช็อปจุใจกับไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดสินค้าตกแต่งบ้านและอุปกรณ์แต่งสวนกว่า100 ล้านค้านะคะรายงานเดอะมอลล์พฤกษาสยามครั้งที่16สวนแห่งพันไม้งามหลากสีสันจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง7มิถุนายนนี้ค่ะที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall บางกะปิค่ะค่ะแล้วก็ที่ The Mall งามวงวานนะคะก็มีงาน The Mall วิสาขบูชามหามงคลประจำปี2558ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ลมหายใจแห่งความสุขโดยห้างสรรพสินค้า The Mall ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทไทยน้ำทิพย์คอมเมอร์เชียลจำกัดร่วมกันจัดงานนะคะภายในงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะนอกจากนี้นะคะทางเดอะมอลล์กรุ๊ปก็ยังได้อัญเชิญพระโลหิตธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระสาวกซึ่งได้แก่พระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระสิวลีรวมถึงองค์จำลองพระอุปคุตมาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ พร้อมชมนิทรรศการสายธรรมสายทานลุ่มน้ำโขงสู่อาเซียนร่วมศึกษาความสำคัญและบทบาทของพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมของแต่ละประเทศในแถบลุ่มน้ำโขงนิทรรศการหลักสูตรสันติภาพนานาชาติโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายในงานนะคะก็ยังมีกิจกรรมมากมายอาทิกิจกรรมเสวนาธรรมกิจกรรมท่องพระสูตรของเยาวชนกิจกรรมเผยแผ่คำสอนทางพุทธศาสนาผ่านปริศนาธรรมตลอดจนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ฟังบรรยายธรรมกิจกรรมเวียนเทียนสักการะพระธาตุประจำวันเกิดและปีเกิดและกิจกรรมอีกมากมายค่ะโดยงานเดอะมอลล์วิสาขบูชามหามงคลประจำปี2558จัดขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้ค่ะที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์งามวงวานค่ะค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะวันนี้ค่ะสุขภาพจะพูดถึงโทษของการกินน้ำตาลค่ะถึงแม้น้ำตาลจะให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ก็มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นของแถมตามมาอีกหลายโรคค่ะเช่น 1. เมื่อกินน้ำตาลมากเกินไปโดยเฉพาะน้ำตาลเชิงเดี่ยวประเภทน้ำตาลทรายน้ำผึ้งน้ำตาลในผลไม้น้ำตาลในนมน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วนะคะทำให้เลือดมีภาวะเป็นกรดมากเกินไปร่างกายเกิดภาวะไม่สมดุลจึงทำให้ดึงแร่ธาตุจากส่วนต่างๆภายในร่างกายมาแก้ไขความไม่สมดุลค่ะ2. ทำให้เกิดไขมันสะสมน้ำตาลจะถูกเก็บไว้ที่ตับในรูปของไกลโคเจนซึ่งถ้ามีมากเกินไปตับก็จะส่งไปยังกระแสเลือดและเปลี่ยนเป็นกรดไขมันโดยจะสะสมไว้ในส่วนของร่างกายที่เคลื่อนไหวน้อยเช่นสะโพกก้นขาอ่อนหน้าท้องค่ะ 3. หากยังคงกินน้ำตาลอย่างต่อเนื่องกรดไขมันจะไปสะสมไว้ในอวัยวะอื่นเช่นหัวใจตับและไตค่ะอวัยวะเหล่านี้จะค่อยๆถูกห่อหุ้มด้วยไขมันและน้ำเมือกร่างกายจะเริ่มผิดปกติความดันเลือดจะสูงขึ้นค่ะข้อ 4 ค่ะการกินน้ำตาลที่มากเกินไปมีผลต่อการทำงานของสมองทำให้รู้สึกง่วงเหงาหานอนค่ะข้อ 5 นะคะอาการปวดศีรษะเรื้อรังเป็นตะคริวเวลามีรอบเดือนเป็นสิวผื่นแผลพุพองตกกระแผลลิ้นสีดวงทวารหนักไมเกรนเบาหวานวัณโรคโรคหัวใจมะเร็งตับสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับการกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะข้อ 6 ค่ะน้ำตาลทำให้อาการของโรคติดเชื้อที่เป็นอยู่ทวีความรุนแรงขึ้นเพราะเชื้อโรคทุกชนิดใช้น้ำตาลเป็นอาหารค่ะข้อ 7 นะคะน้ำตาลนอกจากมีผลต่อผู้ใหญ่แล้วยังส่งผลต่อเด็กอีกด้วยค่ะเพราะถ้าหากเด็กกินน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เป็นโรคกระดูกเปราะและฟันผุได้ค่ะและอาจเป็นคนโกรธง่ายไม่มีสมาธิในสิ่งที่ทำอยู่ทราบเช่นนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังก็ควรหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลหรือกินน้ำตาลในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Easy Thai Cooking ค่ะสำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์086002044ค่ะหรืออีเมลมาได้ที่ dnlradio@dnlradiothai.com นะคะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกๆท่านค่ะ